45. Күн туғды әлегінің олғырмышқы ішкінде қытым қат әбәт кәлікі етілуді. Әлег яны дөвәт қағаз берішіні сорыды. Қолығы қалам еліп мәктіп язды. Құданың намы білен сөзіні башлап, «И, яратқан, пәрвіш қылған, кәчірген егем», деді. О, қадыр тәңріге мүң әмді сана әйтті. У тоғырығы му, әйгірігі му, өз хөкмі әзеліні еткізуду. Худа екі иғаны сап вә пақтур. У йокны бар қылалайду, вә баны йок қылалайду. Уны бірлі дәп біл, тілің білен мақта, ділің білен ішен. Ибадат қыл, ділің вә тіліңні тоғыру тұт. Немені қалысы шыны қылыду, тілікігі ерішіду, немені бол десе, о халығыны дек болуду. Бүтін қымырлығы ұчылағы рызық береду, тіреклік білін бір қатарда өлімнімі әвәдуду. Қадірлік яғы қар болуш, оның өкмі білін болуду. Ені ұлы қымы, кичік кімі ел ачыду. Оның халығыныны білгічі йоқтур. Әвәткен қазасыны тосы вағычі йоқтур. Сөйімлік пайғамбарге түмін мұң салам боғай. Бұ саламымны Құда Расулыллағы еткізгей. Пайғамбарның бүтін сахабылырғымы салам, Құдайым бұ саламымны давамлық еткізгей. Әлігдің саңа көп мәдхия вә салам. Алыңны сұраймен әй етілген әқыллық. Көңіл сорап мәктіп езіп әвәттім, Әхвалың қандақ, әй зерек данышмен. Сан қиріндішіңні әвәткен едім. Телекім шу еді ке, сән менің қешімгі кәсін. Бұяқ келіп, менің алдымды болышны вә дидар көрішіні сән қалым апсен. Мәктубымғы жауап мәктіп езіп сән. Сөзлеріңні мұ қиріндішің әғызі білен еткізді. Мәктубыңны оқыдым, сөзің түшінелді. Сөзімні аңла, өзіңні қачырма. Саңа шекердің татлығырақ сөзләні әвәткен едім, маңын еніп кәгіне, ағы ұдың мұ атчық болды. Ені менің бұл сөздерімні аңлығын, көңліңді тұтқын, әй, мехрабан достым. Өзіңгі Захид намыны рава көріпсен. Итің Захид бопту, тағ ішчеді яшапсен. Бұ намың білен даң шөрітің чықты. Кішілі арысы да бүйік мәшғұр болдың. Таат ибадытыңның әмісі намың үшіндір. Өз өлішіңні зомы-зон абыт қымма. Әгер таат ибадытыңге халқының көзі чүссе, ибадытың бұзылуды, асасы йоқ қолуды. Құдағы қылынған ибадат әмісі мәхби болышы керек. Бұ мәхбиет бүгін халқы ечілмаслық керек. Қара, Құда сөйімлік бәндісіні ешірін тұтуды. Бұндақ бәнділәні қалқ тілгі аммайды, тонымайды. О, Құдағы дүшмен мұ, яке екін мұ, білгін ке, о бәнді өзіні өзі білмейді. Бұяқ кәл, шәхәр кәнд ішіде яша. Көпке қытылғын, арлашқын, қалқ сені білмісін. Алал дұныяға еге бол, өзіңні тәмілі. Ашияның ашыны тойғыз, ертілғанны пүтілі. Кішінің яқшысы алал дұныяғы егі болса, ішкі дұныялықта емек ішмекке ерішіду. Әй, маңы кәмі көчі, бұл сөздәні аңла. Әсілі ұлуғ, пак данышмен немі дейді. Әгер мал дұныя яқшы бір адамге ұшырап қаса, ішкі алам еп ішкі ярайды. Мал дұныяғы ерішіп, Мәйшет қылышны білмесе, оның есауы келеду, егір юк болуду. Әй, дана, Құданың бәнділерге пайдылық бол, мәрт әрдеген кішіләгі нәп береші керек. Сені мән мұсылманланың пайдысы үшін бұяғы чақырып атымен, әй, Захид, бұяқ кәл, кішіләгі пайдылық бол, адетігі яра. Пайдылық болмаған кіші, тірікле арысыдекі өлік тұр. Өз пайдысыны тілейдіғ Аллах адам боламды. Әл пайдысыны көздігәлі әқиқи адамдыр. Малларыны үләштірсіла сейхилік болмайды. Жан тініні халқы пида қылғалық әқиқи сейхиліктір. Өзіні қоғдығалық мехріпалық әмәс. Кішіләні үздігәлік әқиқи мехріпалықтыр. Кішілә яқшылық дейшіду. Бұ яқшылық қандақ. Маңы әйтіп баққына әй білімлік дана. Кішілі яқшы дейшіду, бұ яқшы кім? Кішінің дәрдігі дава болса, маңы бұ яқшы кішідір. Әй ділі рошен, білімі чәксіз кіші. Бұ сөзлеге қарап бақ, әқліңні еткіз. Нәзір сал, бұ сөздірім чин сөзлі әмі? Чин болса, әвәсіні қой, тұр бұ яқы кел. Узын сөз деген сөз зеркерлік болуды. Әқылық кішілі сөзіні аз қылады. Шу сөзді білен бәс қыл, артық сөзді мә. Әқыл вә білімге қаршы тіліңні ұзартма. Бұныңдың башқа қейп қаған сөзім боса, қерін дүшін еткізгей, оныңғы аманет қылдым. Әлей мәктіпні түгетті, түріп қаттық бағылады. Иллық шамал чықып, қатны құртты. Үстігі мұхорны бесіп, қатны қолыға алды. Өгділмеш кі сонды, о дәрхал қолыға алды. Әлі ені деді, әй өгділмеш, мәктіпні бәгін ені білгәлірінні иғызың білін етті. Немі дейш зөрір болса деген ені қаттық тұр. Оны қайыл қыл, шәр кәнт кі чақыр. Тілік немі болса, бұй әге кәген дейінкен оны мән халқып берімін. Өгділмеш қоп деп орныдың қопты, Вә таш қырығы чықты. Бұ яқшы дос өйге етіп келді. Өйге келіп ішкереге кірді. Еп ішіп бір аз арам алды. Руми қызы қуяш, юзіні ергі үшірді. Алым гердеші рәңгінің юзедек қарам тұл болды. Осман пүтілләй қары құш түсіге кірді. Дүния пүтілләй қары құш пейіні епінді. Орын сіліп ятты, Uzun xiyal sürdü. Qeyrindişi bilen yüz turanı nimi dep sözli şikerek. Azraq uxlab yeni oyğundi. Tün öşken kömürdek qarangı idi. Uyqısı qaçdı, qopup örü turdi. Qarangı tün etkini yuqırı kötürgen idi. Quyaş yerdin qopup beşini kötürdi. Yoruq yüzü təbəssüm qılgandak külümsiredi. Қопып тахарет алды, мәбәмдат намызыны оқыды. Кейін біраз олтырып дұа қылды. Андын бір оғылның ярдымы білен етіні тұтты. Құшаллық іші де күлімсіреп өйдін чықты. Қейріндішіғі еқылашқанда, қейріндашлық хаққыны қоғдап, хейлі ирақтылы аттын чүшті. Аста беріп ішікні қақты. Қейріндіші ибадетіні қойып, орнудың қопты. Дәрхал алдығы чықып, ішікні ашты. Салам қылды да, қолыны тұтты. Одғырмыш қолыдың тұтып, өйге башлап керді. Оны хөрмәтләп, сөйіп төргі башлады. Одғырмышның өгділмішке суалы. Деді, әй қырындышым, неміге жапа чекіп үйірісен? Бұ кеттім мұ, сән алдымғы бек ағы кәмідің. Сөзді кесіп етқан едім, оны аңлыған едің. Мені зорлап неміш қымы жапа татыдыған сән? Білім бәйгүші, яқшы яман кішіні сынап, білгүші немі деген аңла. Кішіні сынашта бір қарашлы күпайы. Телікіні біліш үчін бір нәчі иғыз сөзілі күпайы. Кіші алтын білін місні пәрк итәмісі, бір ташқа азырақлы сүріп көсі күпайы. Өгділмішнің одғырмышқа жауабы. Өгділміш жауап беріп, деді. Әй, қырындаш, сән маңы ачықланма, діліңні бей арам қымма. Хызметчі көзінің ашса бейгіні көріду. Бәйлі немені бұйрыса, шынылы қылыду. Әлейке мәктубың білен сөзіңні еткіздім. Иғыздың білен немі деген болсаң үшіні дедім. Сөзіңге жауап беріп, мәктуб әбәтті деп хәтіні еліп, оның қолығы ұзатты. Одғырмышның өгділмішке суалы. Одғырмыш мәктіпні алды вә ашты. Хатны оқыды вә қиялғы чөкті. Вә деді, әй қырындышым, сенің немі дәдің ба ке, بیگین منی شونچه ولا زورلاب چاقرپ دا. ایرپان الکترون شرکتی ترلک لغت‌لرنی چکرپ تیل بایلیقینیزنی آشوروپلا قالماي بو خل اثرلر بیلن آدم بولوشنینگ ایپینی اوگوتوپ دیل بایلیقینیزنیمی آویندورماقچی.